guest of my Sunday show from the...
Իմ քիրակնօրյա վերլուծականի հյուրը Բեռլինից Գուստավ Գրեսելն, արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ։ Նա հրապարակել է մի հետազոտական աշխատանք, թե ինչպես կարող է Եվրամիությունը ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո։ Պարոն Գրեսա, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Թույլ տվեք սկսել հարցազրույցը Եվրոպական խորհրդի որոշմամբ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու և Ուկրաինայի ու Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Կարող եք խոսել այս զարգացման կարևորության մասին, ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, խնդրեմ։
As well as for Armenia.
Well, of course, it's for Ukraine, it's predominantly in the war. A signal that it's not all in vain.
Իհարկե Ուկրաինայի համար պատերազմի պայմաններում դա հիմնականում ազդանշան է, որ այն ամենը, ինչ նրանք անում են, իզուր չէ եւ որ ունեն ավելի լավ Ուկրաինա ունենալու հեռանկար։ Թեև դեռևս անորոշ են մնում հարցերը կապված նրանց առավել հրատապ պատերազմական կարիքների հետ, ինչպիսիք են ռազմական եւ երկիրը պահպանելու համար միկրոֆինանսական օգնությունը։ Եվ դա ցավալի է, սակայն գոնե սկզբունքորեն բաստրների քաղաքականությունը շարունակում է ակտիվ մնալ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա նա այժմ ունի թեկնածուի կարգավիճակ, բայց հաշվի առնելով այդ երկրի ներքաղաքական գործընթացները եւ քաղաքական կոռուպցիան, ես թերահավատեմ, որ Վրաստանը կկարողանա արագ հասնել մյուս թեկնածու երկրներին եւ իրապես հայտնվել թեկնածու երկրների շարքում։ Թեկնածու դառնալն առնվազն խթան է Վրաստանի համար, բայց արդյոք ներկայիս կառավարությունը պատրաստական է կոսմետիկ փոփոխությունների զատ իսկական բարեփոխումներ կատարել, դա դեռ պետք է տեսնել։
Beyond cosmetic is something that remains to be seen.
But you don't often see any country.
Հաճախ չեք տեսնի, թե ինչպես է մի երկրի ղեկավարը կոշտ քննադատում մյուս երկրի ղեկավարին, ինչպես դա անում է նախագահ Ալիևը, երբ քննադատում է օրինակ Էմանուել Մակրոնին կամ Օլաֆ Շորցին, ել չեմ խոսում Ժոզեփ Բորելի մասին։ Նման հայտարարություններ մենք կարող ենք լսել միայն Մոսկվայից կամ Մինսկից, իսկ գուցե նա օրինակ է վերցնում իր մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Էրդողանից, ով նույնպես քննադատում է բոլորին, հատկապես Էմանուել Մակրոնին։ Ալիևը թիրախավորում է բոլորին, ովքեր խոսում են Ղարաբաղցի փախստականների, նրանց տները վերադառնալու իրավունքների մասին։ Նա քննադատում է Եվրամիության պաշտոնյաներին, ովքեր առաջարկում են, որ Եվրամիությունը պետք է ռազմական օգնություն տրամադրի Հայաստանին։ Տպավորություն է ստեղծում, որ Ալիևը վստահ է, որ իր գործողությունները հետևանքներ չեն ունենա։ Մի քանի անգամ Եվրամիության առաջնորդներին դրել է անհարմար իրավիճակում, հրաժարվելով մասնակցել կարևոր բանակցությունների, նույնիսկ ամենազդեցիկ եվրոպական երկրների ղեկավարների հետ, ինչպիսիք են Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Ինչ կասակ դրա մասին?
Yeah, he feels self-confident. That's for sure, and he thinks that he has nothing to fear from the West because there is a lot of empty talk.
Այո, նա իրեն ինքնավստահ է զգում, դա հաստատ է։ Նա կարծում է, որ արևմուտքից վախենալու բան չունի, քանի որ դատարկ խոսակցությունները շատ են։ Ցավոք, նա ոչ լիովին է սխալվում այդ հարցում։ Եվրոպացիները շատ դանդաղ են եղել գործերով ապացուցելու, որ պատրաստ են պատժամիջոցներ կիրառել այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են փողը եւ ռազմական օգնությունը։ Շատ հաճախ միջազգային կարգի մասին խոսակցությունները մնում են անհետևանք զրույցներ։ Հենց դա էր պատճառը, որ Մոսկվան իրեն համարձակ կամ ազատ էր զգում Ուկրաինա ներխուժելու հարցում։ Ահա թե ինչու Թուրքիան նույնպես իրեն ազատ է զգում ու կարողանում է շանտաժի ենթարկել Եվրամիությանը փախստականների հարցում կամ առաջ է գնում Լիբիայի հետ ծովային սահմանազատման պայմանագրերի հարցում, որոնք, եթե որևէ մեկը ճանաչի դրանք, կլինեն Հունաստանի շահերի հաշվին։ Սա մի տեսակ ավտորիտար մարտավարություն է, թե ինչպես արհամարել ժողովրդավարությունները, որովհետև դրանք դանդաղ են և համաձայնության շուրջ են կառուցված, ու թե ինչպես ապավինել մի հայեցակարգի, որ եթե գրպանում ես որոշ եվրոպական ղեկավարներին գազով կամ ուղակի կոռուպցիայով, ապա հիմնականում կարող ես վերահսկել ողջ կառույցը։ Դե դա որոշ ժամանակ աշխատում է, բայց խնդիրն այն է, որ երբ չափն անցնում ես, թակարդը փակվում է, իսկ հետո իհարկե դա բոլորովին այլ պատմություն է դառնում։ Մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության օրինակ, օրինակով։ Ռուսները համոզված էին, որ եվրոպացիները ոչինչ չեն անի։ Հիմա իհարկե կարող ենք վիճել, թե արդյոք բավարար չափով են օգնում Ուկրաինային, բայց դե անում են դա։ Այն մինչ այժմ աշխատում է, բայց կավարտվի իհարկե։ Այժմ Ալիևը լիովին վստահ է զգում, որ նա այն կողմն է, որ ունի առավելություն հատկապես ռազմական առումով։ Այդ իսկ պատճառով ես անձամբ փորձում եմ զգուշացնել Եվրոպայում որոշում ներկայացնողներին, որ եթե չփոխեք ուժերի ռազմական հավասարակշռությունը, ապա ավելի նյուանսային դիվանագիտական իրավիճակի չեք հասնի, քանի որ ճնշումը գործում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունեք այն կիրառելու գործիքներ, այնպես որ նրանց զրկեք գործիքներից, և այդ դեպքում հավանաբար դիվանագիտորեն ամեն ինչ ավելի լավ կդասավորվի։
So decline them the instruments and then things will probably turn better diplomatically.
Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք գրել եք, որ Հայաստանը կարողացել է տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց մեծ մասին։ Այսպիսով փախստականների ճգնաժամը կանխվեց, բայց ինչպես ասացիք, Հայաստանին այլ մարտահրավերներ են սպասվում, եթե Ադրբեջանը որոշի ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այսպիսով դուք եզրակացնում եք, որ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հեռու են ավարտված լինելուց։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Դուք զգուշացրել եք Եվրամիության առաջնորդներին Սյունիքի մարզում Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք, խոսեք անվտանգության այս մարտահրավերների մասին ավելի մանրամասն։
Yes, so the problem is that the military superiority of Azerbaijan in terms of having more equipment, having more ammunition, having access to better technology still persists. Now, especially southern Armenia, you have high mountains, except for the very south, a few trees.
Այո, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերազանցությունը ավելի շատ տեխնիկա ունենալու, ավելի շատ զինամթերք ունենալու, ավելի շատ տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով դեռ պահպանվում է, հատկապես հարավային Հայաստանում, որտեղ ունեք բարձր լեռներ, բացառությամբ անմիջապես հարավում, որտեղ քիչ ծառեր կան, շատ քիչ բնական խոչընդոտներ կան, որտեղ կարելի է թաքցնել հետևակներին։ Այսպիսով ԱԹՍ-ների պատերազմի պարագայում, երբ օթում ունեք գերազանցություն, ունեք իրավիճակի վերա վերյալ կատարյալ իրազեկվածություն, դուք կարող եք բավականին հեշտությամբ հարվածել ավելի թույլ դիրքեր ունեցող հակառակորդին, և դա հիմնականում այն առավելությունն է, որն օգնեց Ադրբեջանին նաև 2020 թվականին, այնուհետև այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում, որն այնքան կարճ էր և միակողմանի, այնպես որ վտանգը դեռ պահպանվում է, և մենք լսում ենք Բաքվից հնչող ռետորաբանությունը, որում Հայաստանի հարավային հատվածներն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Նրանք ասում են, որ մեզ ստացել են միջանցք, ու եթե չստանանք այն, մենք դա կվերցնենք, եւ այլն։ Ոմանք ասում են, որ դա պարզապես ռետորաբանություն է, բայց եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե կարող եք ասել, որ այս ռետորաբանությունը ինչ-որ պահի գործողության է վերածվում, եւ հիմա իհարկե մենք մտնում ենք ձմեռ, որտեղ Ադրբեջանի տեխնոլոգիական առավելությունն էլ ավելի մեծ է, քանի որ նրանք ունեն ավելի լավ ձմեռային հանդերձ, ցանկ, շատ անոթաչուներ, շատ ինքնաթիռներ, ջերմային տեսողության սարքերով հագեցած շատ տանկեր, որոնք կարող են հատկապես ծմրանը հեշտությամբ բացահայտել թիրախները։ Այսպիսով կա այս խնդիրը, իսկ Ալիևը, ով մինչ այդ հայտարարում էր, որ ամբողջ Ադրբեջանը իմն է, և որևէ մեկի համար էքսկլավներ ունենալու իրավական հիմքեր չկան, հանկարծ սկսում է բացահայտել, որ Հայաստանում պետք է լինեն ադրբեջանական անկլավներ, և բարձրաձայնում է այդ հարցերը։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ նա չի բացառում հետագա ռազմական ուժի կիրառումը, և ունի դրա հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես եվրոպացիներին ահազանգեցի, որ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որովհետև Եվրոպայում այնքան էլ չեն հասկանում, որ այժմ հակամարտության բնույթը փոխվել է։ Նախկինում, երբ խոսքը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, դասական անհրաժեշտություն կար հավասարակշռելու պետության ինքնիշխանության իրավունքները փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքի հետ, ու Եվրոպան դժվարությամբ պայծանում էր դա։ Ու եթե հիշում եք, բոլոր քննարկումները արևմտյան բալկանյան պատերազմներում այն մասին էին, թե արդյոք մենք պետք է ճանաչենք Սլովենիան կամ Խորվաթիան, արդյոք մենք պետք է ճանաչենք Բոսնիան, իսկ ինչպես վարվել Բոսնիայում սերբական փոքրամասնության հետ։ Դեյթոնյան պայմանավորվածությունները մեկ վարկյանում չեն ձեռքբերվել, դա շատ երկար գործընթաց էր, թե ինչպես լուծել այս երկու սկզբունքների հարցը, և նույնը իհարկե եղել է այս հին հակամարտությունում, բայց այն այժմ լուծված է։ Ինձ դուր չի գալիս լուծումը, բայց հիմա դա այդպես է։ Իսկ հիմա ըստ էության խոսք խոսքը զուտ միջազգային սահմանների ու Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։ Հայաստանի ինքնիշխանության վերահսկողությունից դուրս միջանցքը Հայաստանի ինքնիշխանության ակնհայտ խախտում կլինի, իսկ եվրոպացիներն այստեղ իրականում անաչառության հիմք չունեն։ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունք եւ ունի ինքնիշխանության իրավունք, ինչպես Ուկրաինան ունի իր սահմանների եւ ինքնիշխանության իրավունք։ Այսպիսով խոսքը արժեքների հավասարակշռության մասին է, որը այս հակամարտությունում կտրուկ փոխվեց այս տարվա սեպտեմբերի 19-ին, եւ եվրոպացիները դեռևս չեն հասկանում դա, չեն հասկանում, որ հիմա դա էթնիկ հակամարտություն չէ, որտեղ պետք է անկողմնակալ դիրքորոշում պահպանել կողմերի միջև, որովհետեւ իհարկե պետք է խուսափել մեկ էթնիկ խմբի կողմը բռնելուց։ Հիմա դա միջպետական հակամարտություն է սահմանների եւ ինքնիշխանության շուրջ, ինչն իրավաբանորեն բոլորովին այլ բան է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք եվրոպացիները պետք է զգույշ լինեն եւ չզիջեն հակամարտության կողմերից մեկին, դե դա չպետք է անել նախորդ փուլում, կամ կարող եք պնդել, որ խելամիտ չէր դա անել նախորդ փուլում, բայց հիմա մենք հստակ ունենք պայքար միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների համար, ոչ թե Արցախի հանրապետության, այլ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների համար.
On borders and on sovereignty. That's legally a completely different affair. And hence also there, for example, the European caution and say, well, we shouldn't arm one side in the conflict. Yes, if you should not arm or you should not do that in the previous phase, or you could argue that it was not...
Իրավական առումով դա այլ բան է, իսկ դուք այս դեպքում կապված չեք անաչառությամբ ու չեզոքությամբ, քանի որ Հայաստանն ունի իր սահմանների նկատմամբ իրավունքը։ Այնպես որ այո, այդ իսկ պատճառով մեր հոդվածում առաջարկվում է ռազմական օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ Իհարկե, Հայաստանը շատ անելիքներ ունի անելու, որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկիր, նա հետևում է խորհրդային ռուսական ավանդույթներին եւ օրինակներին, եւ ինչպես տեսնում ենք, նաեւ Ուկրաինայում պատերազմելու այս ձևն այնքան էլ հաջող չէ, բայց մյուս կողմից դրանից շեղվելը երկարաժամկետ գործընթաց է։ Մենք նաեւ տեսել ենք Ուկրաինայում, որ 2014 թվականից ի վեր մի քանի տարբեր պաշտպանական բարեփոխումներ են պահանջվել, որպեսզի ուկրաինացիներին հասցնեն այնտեղից, որտեղ նրանք եղել են 2014 թվականին, դեպի այնտեղ, որտեղ նրանք այժմ են գտնվում եւ որտեղ ակնհայտորեն ավելի ունակ են։ Իսկ Հայաստանում իհարկե սա եւս կլինի երկարաժամկետ գործընթաց, որը կրկին մարտահրավեր է նետում եվրոպացիներին, որովհետեւ եթե հիմա ինչ-որ բան լինի, ուղղակի չես կարող ասել՝ լավ, հայերին հիմա կուժեղացնենք, որ կարողանան պաշտպանվել, որովհետեւ դա որոշ ժամանակ կպահանջի։ Դուք պետք է տեղյակ լինեք, որ եթե Ալիևը որոշի ինչ-որ բան անել, դուք կարող եք շատ արագ գործել եւ ավելի լավ է նախորդ պլաններ կազմել, թե ինչ եք անելու պատժամիջոցների առումով, ինչ եք անելու դիվանագիտական ճշմարան առումով, ինչ եք անելու տնտեսական ճշմարան առումով, ինչ եք ասելու Անկարային, եթե նրանք շարունակեն աջակցել Բաքվին, եթե ինչ-որ բան պատահի, որովհետև ինչքան անպատրաստ լինես, այնքան վատ կարձագանք ես հնարավոր սցենարների։
What you with sanctions, what you going to do with diplomatic pressure, what you going to do with economic pressure, how you will tell that to Ankara, what the consequences for them would be if they continue to support this in case something happens, because the more you aren't prepared, the worse you will react to any contingency.
So thank you very much, Mr. Gressel. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրեսել, իսկապես հետաքրքիր զրույցը։ Շնորհակալություն հայ ունկնդրին այս հարցերը պարզաբանելու համար։ Armenian audio, thank you very much, thank you.
Խնդրեմ.
You're welcome.